келечекте саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. 16 декабрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта өңүт түрмөгүндө трансплантология жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу кеп кылабыз. Бул мыйзам жергиликтүү дарыгерлер арасында кызуу талаш тартыштарды жаратты. Анткени ал адам органдарын трансплантациялоого жеке менчик ооруканаларга уруксат берет. Бирок өңүт түрмөгүн өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен тааныш болсак, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Иранда чочко алаңынан өлгөндөр 60 чукулдады. Ирандын саламаттык сактоо министрлиги соңку бир ай ичинде чочко алаңын жуктуруп набыт кеткендер саны 57 кишиге жеткенин, дагы 900 адам оорудан жабыркап жатканын маалымдады. Илдет негизинен өлкөнүн түштүк чыгыш бөлүгүндөгү Керман жана Систан Балужистан облустарында күч алууда. Теракт опусасынан улам Лос-Анджелесте бардык мектептер жабылды. Кол салуу коркунучу болот деген шек менен АКШнын Лос-Анджелес шаарындагы бардык мамлекеттик мектептер 15 декабрда жабылды. Буга мектептер кеңешинин өкүлүнүн электрондук дарегине жазылган кат негиз болду. Анда мектептерде уюштурулары теракт уюштурулары белгиленген. Бийлик билим берүү уяларын жабуу чечимин коопсуздук чарасы деп түшүндүрдү. Лос-Анджелесте 640 миңден ашуун окуучу билим алат. Бүгүн Кытайдын Чинжоу шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин жыйыны соңуна чыгууда. Ага Кыргызстандан өкмөт башчы Темир Сариев баштаган делегация да катышып жатат. 15 декабрда премьер-министрлердин өзүнчө сүйлөшүүсү болуп, андан кийин кеңейтилген форматта уланды. Негизинен экономикалык багыттагы кызматташтык талкууланып, бүгүн бир катар биргелешкен жыйынтык документтер кабыл алынмакчы. Шейшемби күнкү жыйында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүү зарылдыгы белгиленип, 2016 жылдын биринчи жарымында бир чечимге келүү зарылдыгы да айтылды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынынан соң премьер-министр Темир Сариевдин Кытайга бир күндүк расмий сапары башталат. Джон Керри менен Владимир Путин Москвада жолугуп, Сириядагы абалды жөнгөрүүгө салым кошуу боюнча ортоок пикирге келишкени айтылууда. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвага 15 декабрда келди. Президент Владимир Путин баштаган орус бийликтер менен сүйлөшүүлөрүнүн негизги маселеси Сирия кризиси болду. Тараптар бул өлкөдөгү жарандык согушту токтотуп, саясий жараянга өтүү жолдору боюнча ортоок таяныч табууга аракеттенгени белгиленди. Москва менен Вашингтон негизги бөлүгү жабык өткөн сүйлөшүүлөрдө талкуулаган маселелердин айрым өңүттөрүн эки өлкөнүн тышкы саясий мекеме жетекчилери шейшемби күнкү басма сөз жыйынында учкай маалымдашты. Керринин Москвадагы жолугушууларынан соң дүйнө державаларынын Сирия кризиси боюнча сүйлөшүүлөрүнүн үчүнчү айлампасы мурда пландалгандай 18 декабрда Нью-Йоркто Улуттар уюмунда өтө турганы анык болду. Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги талкууга коюлат. Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги боюнча иш жүргүзгөн ачык позиция укук коргоо уюму өлкөдө 2015 жылдагы диний кырдаалга байкоо салып баяндама даярдады. Экстремизм көйгөйү өткөн жылдарга салыштырмалуу курчугандыктан баяндамага адистер актуалдуу деп эсептеген бир катар маселелер камтылды. Уюштуруучулар бул боюнча тегерек үстөл бүгүн Бишкектеги Хаят мейманканасында болоорун ага дин тармагындагы серепчилерден тарта мамлекеттик органда иштеген жооптуу кишилер чакырылганын маалымдады. Кыргызстанда диний кырдаал орчундуу маселеге айланганы жогорку бийлик даражасында айтылып келет. Өлкө калкынын негизги бөлүгүн мусулмандар түзөт, христиан дининдегилер 100 000 ашат. Андан башка дин өкүлдөрү да көп эмес. Кыргыз милициясынын курамында аялдардын жана башка улут өкүлдөрүнүн санын көбөйтүү максатында Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду Устат 3 долбоорун ишке ашырууда. Сентябрда башталган долбоордун алкагында жүргүзүлгөн сурамжылоодо өлкөнүн 7 облусунан 500 ашуун кыз жана башка этнос өкүлдөрүнөн 500 чамалуу жигит милиционер болуу каалоосун билдиришкен. Алардын арасынан 120 тандап алынып, азыр милициядагы түйшүктөр ийгиликтер тууралуу окутууларга катышууда. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев таныштырды. Бул кабарларды азаттык чекит KG сайтынан уксаңыз болот. Эми өңүт түрмөгүнө орун беребиз. Кыргызстанда трансплантология жөнүндө мыйзамга жогор кеңеш жакында киргизген өзгөртүүлөр ириде жергиликтүү дарыгерлер арасында кызуу талаш тартыштарды жаратты. Жаңы мыйзам адам органдарын трансплантациялоого жеке менчик ооруканаларга уруксат берет. Бул жаатта аймактык жана эл аралык тажрыйба кандай? Жаңы мыйзам иштей баштаса айрым жергиликтүү дарыгерлер айтып жаткан тобокелчиликтерди четтетүү үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Өңүт түрмөгү мына ушул суроолорго жооп издейт, аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Дүйнөдө адам органы жана ткандарын трансплантациялоо өткөн кылымдын 30-жылдарында эле башталды. Хирургияда бул жаңылыкмадан жыл сайын миңдеген өмүрлөр сакталып, медицинада жана мыйзамдарда жаңы тескемелер пайда болду. Кыргызстанда адам органдарын трансплантациялоо боюнча атайын мыйзам 90-жылдардын соңунда кабыл алынып, Улуттук кардиологиялык институттун алдында илимий изилдөөчү борбор негизделген. Органын алмаштыруу зарылдыгы болгон атуулдарды мамлекет көзөмөлдөмөй болгон. Бирок бул тармак жети каржыланбагандан улам операциялардын саны чектелүү болууда. Саламатсыздарбы, азаттыктын толкунунда өңүп берүүсү. Соңку 3 жылдан бери трансплантацияны менчик ооруканаларга берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси жогорку кеңеште улам-улам көтөрүлүп, акыркы апогеи 26 ноябрда парламенттин көпчүлүк добуш менен бекип, президенттин кароосуна жиберилген толуктоо болду. Мыйзамды өзгөртүү маселеси кыргыздын белдүү хирургдарын эки жаатка бөлүп, пикир келишпестиктин булагына айланды. Парламент өкүлдөрү менчик ооруканаларга орган алмаштырууга уруксат берип, колунда жок оорулуу элдин саламаттыгын оңдойбуз дешкени менен жүрөк жана орган трансплантациясы жаатында иштеген лимфоз дарыгерлер Кыргызстан орган сатуучу кара трансплантация базарына айланып кетүүсүнөн чочулашат. Улуттук кардиология институтунун алдындагы жүрөк жана органдарды алмаштыруу боюнча илимий борбордун атын атагысы келбеген хирургдарынын бири ички түпөлүн мындайча билдирди.
Трансплантация боюнча мыйзам толук кандуу иштеш үчүн биринчи кезекте өлкөнүн экономикасы өнүккөн болууга тийиш. Алдыңкы өлкөлөрдө биринчи кадам өлгөн адамдардын органдарын көчүрүү боюнча мыйзамдык нускоолордон башталат. Биздикиндей мыйзамдар начар иштеп жаткан кырдаалда орган көчүрүүнү жеке менчик борборлорго берүү өтө эле опурталдуу. Биринчиден, мындай борборлорду ким текшерет? Органдарды соодалоо башталбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андан көрө мамлекеттик 2-3 борборду камсыздап беришсин. Ал жакта көзөмөл менен тартипке салынган операциялар аткарылсын. Бизде азыр жакын тууганынын органын эле трансплантациялоого уруксат берилип жатат. Өлгөн адамдын органын көчүрүү маселеси каралган эмес. Бул мыйзамдын аягы кандай натыйжа берет деп чочулап турам.
1987 жылы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун чоң жыйынында жогоруда кыргыз врачын түпөйлү кылган органдардын мыйзамсыз соодасына бөгөт коюш үчүн эл аралык трансплантация принциптеринин нускоосу кабыл алынган. 2010 жылга чейин дүйнөдөгү баардык өлкөлөрдүн орган көчүрүү мыйзамы дал ушул принциптердин негизинде иштеген. Андан соң Стамбул декларациясы кабыл алынып, трансплантологиялык туризм деген алгачкы түшүнүк пайда болуп, ал расмий түрдө эл аралык трансплантология жана нефрология уюмунун көзөмөлүнө берилген. Дүйнөлүк трансплантологдор бирикмеси мүчөсү Кыргызстанда алгач ирет орган алмаштыруу жаатында мыйзамды иштеп чыккандардын башында турган профессор Калдарбек Абдраманов:
трансплантация жасоочу структура Кыргызстанда Бишкекте головное учреждение бир Минздравтын алдында өзү алдынча болуш керек. Бул өзүнчө бир чоң институт болуш керек. Мана мамлекет жогорку кеңештеги депутаттарыбыз ушундай өзгөртүү киргизгени жакшы, мен киргизсин деген мамлекет колдоп бере турган болсо, контролдой ала турган болсо, жана кара трансплантация болбой турган болсо, жолдон баратып балдарыбыз жоголбой турган болсо, адамдар жоголбой турган болсо, ошого контролдоп бере ала турган болсо мамлекет өзгөртүү киргизип жеке менчик клиникада жасатсын, мен колдойм. Ага эч кимдин көзү жетпейт. Аны жетекчилер да ошону ойлонуп көрүш керек
деген пикирде. Абдрамановдун бул пикирине үндөш ойлорун жакында эле массалык маалымат каражаттарында профессор Эрнст Акрамов да айтып чыккан. А бирок аталган мыйзамды демилгелеп парламенттин кароосуна сунуштагандар тескерисинче учурда Кыргызстанда түзүлгөн орган алмаштыруу көйгөйүн менчик ооруканалар чечип бере алат деп ишенишет. Мыйзам долбоору парламентке 26 ноябрда социалдык өнүгүү, илим жана медицина комитетинин жетекчиси, Атамекен фракциясынын депутаты Садык Шерниаз кайрадан сунуштап, мыйзам чыгаруу колдоосуна ээ болгондон кийин акыркы чекитти коюу үчүн президентке жиберилди. Орган алмаштырууну менчик секторго бергенде адам мүчөлөрүн сатуучу кылмыштуу базар өнүкпөйбү деген сурообузга депутат Шерниаз мындайча жооп кайтарды.
Ал мыйзамда так жазылып турбайбы? Жакын адамдарды, жакын адамдардын гана уруксаты менен, жакын адамдардын макулдугу менен болгондо менчик мекемелерге уруксат берилет.
Муну кайсы орган көзөмөлдөйт? Жакын тууган экен же тууган эмес экен?
Саламаттыкты сактоо министрлиги аябагандай чоң жоопкерчиликти жүктөдү биз аларга. Алар ошол жобо иштеп чыгат, ошол жободо так даана жазылат, бир гана жакын адамдарына ушундай аябай керек болгондо, ыкчам керек болгондо ошондо уруксат берилет. Билебиз ушул трансплантация боюнча органдарды сатуу бул дүйнөдө абдан чоң кылмыштуу бизнеске айланды. Бирок ошол мамлекет, өкмөт бизге абдан өзүнүн мындай жоопкерчилигин алып, алар гарантия берип атышат. Бул бир гана менчик мекемелерде жакын адамдардын гана уруксаты менен жазалат. Ошондуктан бардык өкмөттүн структурасындагы кескей турган органдар ушуну карашат.
Кыргызстанда азыр ички органдардын трансплантациясын күткөндөрдүн саны барган сайын арып бара жатат. Органга муктаждардын эң башында бөйрөктүн айыкыз дартына чалдыккандар турат. Азыр бюджеттин колдоосу менен бөйрөк оорулуу 587 адам диализ алат, бирок дагы 1200 киши бюджеттик диализге кезекте турат. Алардын баары бөйрөк оштурууну күткөндөр. Индия, Түркия, Белоруссия жана башка мамлекеттердеги менчик клиникаларга барып, бөйрөк оштуруу операциясына эң аз дегенде $35,000 таппай кыйналган атуулдар четтен чыгат. Алардын бири 24 жаштагы Кундуз Турсунбаевага гонефрит диагнозу ушул жылдын июль айында коюлду. Апасы Жылдыз Кан Мусакеева кызынын бөйрөгүн алмаштырууга чоң сумма талап кылынарын, бирок ага чейин эле акчадан кыйналып жатышканын айтат.
Менин кызым 91 жылы 9 октябрда төрөлгөн. Арабаева университетин бүтүп, Бишкектеги Маякка мектебинде мугалим болуп иштеп аткан. Ушул жайында август айында ооруп калды. Сразу эле гемодиализге түшүп калдык. Июлдун аягында ооруп калып гемодиализге түшүп калдык. Анан эки бөйрөгү отказ берип, эки эле процентте 4% иштеп атат, бөйрөгүбү кургап атат дейт. Жакшы айрылып кете турган жолу эми бул операция дейт, трансплантациялоо дейт да. Анан бизде деле андай эмес деп аялдайт экен, ошон үчүн Түркия мамлекетине баш керек экен. Ошол операциясына эми $35,000-$40,000 дейт. Эгерде бекер операция болуп калса, өзү өкмөттөн азыр Турция мамлекетинен жана биз кишиге бекер операция деп атышпайбыз. Ал кеткенде эми дагы бир $15,000 деп атат да, дары дармеги, жол расходу, жанагы ошол жака барып квартирага туруп антип теңге болсондо бир $15,000 кетет деп ушинтип атат да. Анан азыр акча жагынан кыйналып атабыз. Гемодиализине $6,000 кетет. Жумасына негизи 3 жолу алыш керек болчу. 3 жолу ала албай жумасына экиден алып атабыз. Жумада ушу $15,000 тегеренде эптеп ошол акчаны таап атам. Кандай болсо бизге жеңилдиги эле болот болчу. Анан баары бир эми Түркия мамлекетине караганда кичине арзаныраак да болуп калмак. Анан бирок бизде андай аппараттар жок, болгон күнү дагы кандай болот деп дагы киши ишенбейт экен да.
Каарманыбызды убайымга салган бул жагдай бир суроону жаратат. Кыргызстанда адам мүчөсүн алмаштыруу операциясын аткаралыгыдай жетиштүү жабдуулар, кесипкөй дарыгерлер барбы? Мыйзамды кабыл алардан мурда мамлекет дал ушул маселени изилдедиби? Менчик жана өкмөттүк ооруканалар орган алмаштыруу ишине даярбы деген суроого депутат Садык Шернияз:
жок да, бизде өзүңүздөр билгендей бул тарапта адистер да аз. Ушул мыйзам мүмкүн бизде ошол адистердин пайда болушуна көмөк береби, түрткү береби? Азыр мамлекет тараптан саламаттык сактоо тармагы боюнча жетишсиз бөлүнүп жатканына байланыштуу жасалган кадам деп ойлойм да,
деп жооп кайтарды.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, өңүт түрмөгүн бир аз саналуу секундтардан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:43 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Иранда чочко улаңынан өлгөндөрдүн саны 60 чукулдады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары бүгүн Кытайда бир катар келишимдерге кол коюшат. Джон Керри менен Владимир Путин Москвада жолугуп, Сириядагы абалды жөнгөрүүгө салым кошуу боюнча ортак пикирге келгенин билдиришти. Пентагон жаңы баяндама даярдап, анда Ооганстандагы коопсуздуктун деңгээли кескин начарлап кеткенин маалымдады. Теракт коркунучунан улам Лос-Анжелесте бардык мектептер жабылды. Омбудсмен кызматына талапкерлерди каттоо бүгүн аяктайт. Париждеги Крисмас жарманкесине кыргыздар да катышууда. Бул жаңылыктар толугу менен Азаттык Чекитке жил сайтында орун алган. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кезекти кайрадан апталык өңүттүрмөгүнө берсек, сөз кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын өңүт аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн Жогорку Кеңеш 26 ноябрда кабылдаган Кыргызстандагы адам органдары жана ткандарын трансплантациялоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдүн күнгө тескенин карап жатабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул маселенин чет өлкөдөгү акыбалына кайрылып көрсөк, бөйрөк ооштуруу иши алгач ирет Советтер Союзунда 1933 жылы Херсон шаарында Юрий Ворон аттуу хирург тарабынан ийгиликтүү ишке ашкан. 1950 жылдары АКШда хирургиянын бул түрү кызуу иликтенип, 1967 жылы Түштүк Африканын борбору Кейптаунда Кристиан Бернард аттуу батыш хирургу биринчи жолу адамдын жүрөгүн алмаштырып, трансплантология илиминин көшөгөсүн ачат. Азыр трансплантология адам клеткаларынын бардык түрүнө колдонулуп кеңири жайылды. Бирок бул багыттагы мыйзамдык тескөөлөр 1987 жылдан тарта дүйнөлүк деңгээлде колго алынды. Биздин атуулдар эң көп барып бөйрөгүн алмаштырган жакын өлкөлөрдүн башында Түркия тургандыктан бул өлкөнүн тажрыйбасы тууралуу RGS университетинин органдарда ооштуруу борборунун жетекчиси профессор Октай Оймака кайрылдык. Ал бизге буларды айтып берди.
Бул жылдарды жатып 1980-ни жылдардан önceden başladı da mesela 1980'li yıllardan sonra
Türkiye'de organ oluşturuğu 1980'inci yıllarga çeyin ele başталган. Анан улам илгерле отуруп, акыркы 5-10 жылда абдан кеңири жасала баштады. Бизде операциялардын ичинен бөйрөк алмаштыруу көп. 2013 жылдагы маалыматтар боюнча Түркияда 2944 адамдын бөйрөк алмашты. Ошондо орто эсеп менен жылына 2000'ден ашык бөйрөк трансплантациясы жасалат. Бул сан барган сайын көбөйүүдө. Абдан көп мамлекеттик жана менчик медициналык борборлор бар. Алгачкы трансплантация бизде менчик бир университеттин ооруканасында болгон. Андан соң мамлекет бул тармакты көзөмөлгө алды. Биздеги дагы бир өзгөчөлүк мыйзам боюнча бир тууган же ата-эненин гана бөйрөгүн донор катары оорулуп ала алат. Чет элден келип бөйрөк алмаштыргандарга да талабыбыз ушул. Ушундан улам трансплантация тармагында көмүскө базар жок. Эгерде кимдир бирөө жашыруун башканын бөйрөгүн сатып алса, баары бир билинип калат. Анткени донор дагы, бөйрөк алмаштырган адам дагы акыр аягы Түркиядагы мамлекеттик бейтапканага каттоого отуруп, өмүрүнүн аягына чейин көзөмөлдө турушу зарыл да. Түркиянын трансплантациялоону жана андан кийинки терапияны тескеген мыйзамдары жакшы иштейт. Көзөмөлдөөчү органдар да күчтүү. Андыктан бизде мыйзамга каршы окуялар мурда катталган, бирок азыр жок. Көзөмөл абдан катуу болгондуктан бирөө жарым кокус бөйрөгүн же башка органын мыйзамсыз алмаштырганы билинип калса, операцияны жасаган оорукана жабылат. Операция кылдырган киши да, донор да камалып, дарыгерлер сот алдында жооп берет. Аларды өмүр бою дарыгерлик укугунан ажыратып, абакка камап коюшат.
Ayrıca sanırım cezai yaptırımlar da var bunun dışında. Yani meslekten kesinlikle men ediliyor.
Мыйзамдагы өзгөрүүлөрдү колдогон адистер аны аткарыш үчүн көптөгөн жаңы шарттар түзүлүшү керек дешет. Органды алмаштыруучу хирургтар мыйзамдык пайдубал медициналык жабдуулар жетиштүү болгон күндө деле операциядан кийин оорууну кайра калыбына келтирүү иши да мамлекет тарабынан тыкыр көзөмөлдөнүп, керектүү шарттар түзүлүүсү зарыл деп ойлойт. Түркиянын Анталия шаарында иштеп жүргөн кардиолог дарыгер Аятуллах Кочак бул багытта:
эми Түркияга келип дарылангандан кийин бул жөн эле бөйрөк алмаштырып койгон менен бүтпөйт. Анан кийинки дарылоо процесси бар. Ошону да жакшы билип, жакшы аткарыш керек. Дайыма же Түркияда жашаш керек, же Кыргызстанда да биздин өзүбүздүн трансплантация борборубуз же трансплантация бөлүмү иштеш керек. Бул жеке болобу, бул өкмөттүк болобу, эч бир айырмасы болбойт. Трансплантация жөнүндө чыккан закон жакшы толугу менен аткарылса, жакшы бир команда түзүлсө, анан жеке менчикке берилге турган болсо, азыр биздин ооруканалардын акыбалынан мен аябай эле ичим күйөт. Биздин азыркы өкмөттүк ооруканаларда бул операциялардын жасалышы аябай кыйын. Материал жактан да, неме жактан да, бирок жеке менчик жана өкмөттүн биргелешкен бир мындай ооруканалар ачылып, жаңы технология келип, ар бир больницада жасалгандан кийин, бир больница жасалып аткандан кийин ал больницаны көзөмөлгө алуу, анан ар бир эле оорукана трансплантациясынын бөлүмүн ача албайт. Кыргызстанда жеке
менчик андай бир оорукана жок. Эгер андай бир оорукана ачылса, дүйнөдө өзге тең келинде болот. Аны көзөмөлгө алуу да, аякта жасатуу да менин оюмча аябай жакшы болот. Биринчиден менин билгеним Түркияда да жеке менчиктер баштаган. Анан кийин өкмөттүн больницаларында да конкуренция катары аларды да жасала башталган. Аларды өздөрүнө түздөп, өздөрүнүн аппаратураларын, лабораторияларын жаңылап, жөн эле лаборатория анан аппаратура эмес, жасай турган киши да керек. Оснащение деген базасы да жакшы болуш керек. Жөн эле бир комнатада жасалбайт деп өзүңүз билесиз. Мунун үчүн аябай чоң операциянын залдар болуш керек. Анестезиология, реаниматология деген бөлүмдөр аябай жетиштүү болуш керек. Анан кийин жасала баштайт
деген пикирин айтат. Экономикасы биздикине эле окшош. Тажикстанда 2007 жылдын июль айында кишинин органдары жана ткандарын алмаштыруу боюнча мыйзам кабыл алынары менен алгачкы бөйрөк алмаштыруу операциясы Душанбеде 2009 жылы иш ашкан. 2010 жылы өкмөттүн токтому менен адам органдары менен ткандарын көчүрүү боюнча улуттук илимий борбор түзүлгөн. Мамлекеттик бюджеттен бул борборго 3 миллион самониге чукул каражат бөлүнгөн. Бул $500,000 ашуун сумма. Ошентсе да борбор чет элдик донор уюмдардын жардамы менен жетиштүү жабдылып, азыр орган алмаштыруу операцияларын ийгиликтүү жасап жатат. Жылына болжол менен 100 тажикстандык бөйрөгүн алмаштырат. Алардын 20% гана чет элге барып, $20,000-$60,000 чейинки операцияларды жасатса, Душанбенин өзүндө операция чыгымы $10,000 тегерегинде. Кыргызстанда кардиология жана трансплантология боюнча улуттук илим изилдөө институту Тажикстандан эрте эле 90-жылдардын этегинде түзүлгөн. Мыйзамдык базада коңшу өлкөдөн эрте негизделген. Ошентсе да азырынча бизде орган алмаштыруу үчүн атуулдарыбыз чет элге барууга мажбур. Аталган институттун жетекчиси профессор Айдарбек Шералиев мыйзамдын өзгөрүүсүн колдоп төмөнкүдөй жүйөлөрүн келтирди.
Бул эми билесиз элби, баягы органдарды алмаштыруу бул Кыргызстан боюнча агада мындай керектүү чоң маселе. Анан бул маселени башташ үчүн биз баштаганбыз, законун чыгарып, институт ачып, бирок эми ошол биздин күнөтүп кетүүгө материалдык техникалык базабыз начар болуп атат да. Ошондуктан биз бюджеттин акчасын өзүбүз эле кабыл алып төрөй берсек, анда биз көпкө кечигип калабыз. Биз деген көп ошого муктаж болгон жарандар башка өлкөгө көп акчалар алып кылдырып келип атышпайбы, кылдырып атышат ушул жактан. Жанагындай менчик эмелер өзүбүз мен кылабыз дегендерге биз каршы болбошубуз керек. Анда баягы орустардын макалындай собака на сене болбой бериш керек. Бирок биздин көзөмөл актыбызда министерство здравоохранения ошолорду эме кылыш керек. Көзөмөлү кылып закон чегинде ашык эметпей органдарды сатпай, бул азыркы биринчи этапта только гана жалаң гана туугандардын гана органдарын алмаштыруу, атасынан баласына, энесинен баласына, же болбосо жакын туугандарына туура келген групповой совместимость ошолонда кылса болот. Клан деген ошол организация кайсы жакты кылса ошол баардыгын эметиш керек. Анализин бияктан кылабыз, типированияны бияктан кылабыз, совместимость бияктан кылабыз депчи. Ошону баары биз карап турушубуз керек. Желательно ошонун баарын централизовать бир жерден кылса болот.
Ал арада мыйзамга өзгөртүүгө каршы чыгып жаткан профессор Калдарбек Абдыраманов да экинчи жагынан өз жүйөлөрүн төмөндөгүдөй санап берди.
Жеке менчик клиника деген бул жабык структура. Буну баардык эле түшүнөт. Ал жакта эмне жумуш кылып атканын алар өзү гана, өзүнүн совести, өзүнүн гана положениеси гана билбесе, аны башка сырттагы адам 100% алар эмне кылып атканын эч ким билбей калат. Бул биринчиси деп айтат. Экинчиден жеке менчик клиникада мен дүйнөдө көргөн эмесмин. Жеке менчик клиникада ушул кембагал жарды жанагы орган алмаштырганга муктаж болгон оорулууларга жардам берген акысыз. Бул акылга сыйбаган иште. Буну жүйө кылып тутуу вообще такыр тескери эмес. Акча табыш үчүн ишиши. Буну жашырыштын кереги жок. Анан кантип жанагы биздин ошол законго өзгөртүү киргизгендер айтып атпайбы? Кантсыз да кантсыз бул элдин оорулуулардын кызыкчылыгын көздөш керек да. Алар чет мамлекетке барып операция кылгандан көрө ушул жакка жашаса болот эле да. Алар кембагалдар кыйналып атат. Бул процессти жөнгө салыш керек эле да. Мамлекеттик клиника жасабаса жок дегенде жеке менчикке берели деген жүйөлүү эмес суроону бизге бетке турушат да. Ал такыр туура эмес, аны менен эч кимди алдай алышпайт. Үчүнчүдөн биздин күчү структураларында анда керек болсо ушундай бир дагы бир орусча айтканда подразделение ачыш керек. Бир күчү структураларында ушул криминалдуу кара трансплантацияга каршы иштеген бир дагы бир функциональный обязанность коюп закон чыккандан кийин ошону контроль кылыш керек да. Анда күч органдарына дагы бир кошумча дагы бир жүк болот да. Террористтер менен заниматься этпейли, жана жаман адамдар менен. Анда дагы ушунун артынан дагы түшкөн Кыргызстанда дагы бир 5-6-10 чакты бир кишилер иштеш керек болуп калат. Төртүнчү жагынан бул дагы өтө маанилүү нерсе. Процесс жанагы кара трансплантацияны токтотуу мамлекеттин колунан келбейби, эгерде жакшы көңүл бурса мүмкүн келет. Бирок азыркы шартта мына биздин акыбал мамлекетте кандай акыбал, элдин акыбалы. Таарынын органдарына сатамы деп даяр болуп жүргөн адамдар толуп атат да. Балдар, жаш балдар келет, мени билишет да ушул трансплантация маселесине жакыныраак хирург агай ушул маселени кандай чечсек болот, мен органымды берет элем деп келет, мына ачык эле айтып коеюн. Ошондойлор бизде толуп атат да. Өзүнүн услугасын предлагать этип, жең ичинен чечип, врачтар менен сүйлөшүп, анан рот тилине эле деп туруп, кагаздарды толтуруп бизде жасап жүрөт эле бойлор, бизде бойло документтери.
Кандай болгон күндө да мыйзам азыр Түркиянын стандартына окшош өзгөрдү. Бирок аны ишке ашыруу көзөмөлдө азыркы Кыргызстандын шартына дал келеби, келбейби мезгил көрсөтөт. Аларда бөйрөктүн айыкыз дартына чалдыккандардын айрымдары акысыз операцияга кезекке турушуп, акыркы үмүттөрү Түркия менен Кыргызстандын ортосунда келишимде болсо, органын зарыл алмаштырууга тыйыны барлар Индия, Белоруссия жана Түркияга ондоп барып келишүүдө. Сиздер Азаттыктын өңүт аналитикалык берүүсүн уктуңуздар. Аны бул ирет мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми дүйнөдөгү кызыктуу жаңылыктарга орун берсек. Боливиялык өспүрүм таштандыдан атактуу Валли роботунун көчүрмөсүн жасады. Жекшембиде аргентиналыктар бүткүл дүйнөлүк таңгы күнүн ачык асман алдында белгилешти. Дүйнөдө болуп жаткан мына ушул жана башка кызыктуу жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырсын.
Боливиялык өспүрүм таштандыдан атактуу Валли роботунун көчүрмөсүн жасады. 17 жаштагы Эстебан Кеспечура буга чейин таштандыдан 20 робот жасоого жетишти. Эстебан инженердик менен бала чагынан алектенип келгенин айтат.
Мага акча керек болгондуктан көчөдөн эмне тапсам, ошондон ар кандай жаныбарлардын скульптураларын жасап сата баштадым. Бир жолу кардарларымдын бири мен саткан жүргөмүш баса алабы деп сурады. Мен дароо аны да жасай аларын да айтып, таштандыдан мотор, электротехника сыяктуу буюм тайындарды чогулта баштадым.
Деген Эстебандын башкы кыялы айлана чөйрөнү коргоо үчүн роботторду чыгарган чакан ишкана ачуу. 17 жаштагы өспүрүм кийинки жылы башкала Лапаска барып, робототехника боюнча жогорку билим алууну көздөдү. Испаниянын баш калаасында салтка айланган Санта-Клаустардын чуркоо жөө жарышы өттү. 10,000 ашык адам катышкан мелдеште 12 жашка чыга элек 500 өспүрүм дагы чуркады. Анчадагы Санта-Клаустардын көбүнө алдыдагы майрамдар эмес, саясат тууралуу баарлашуу кызык болгондой. 20 декабрда Испанияда парламенттик шайлоо өтөт. Жарыштын катышуучуларынын бири Пилар Хименес.
Мен Испанияда өзгөрүүлөр болушун каалайт элем. Азыр бизде варианттар көп. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз жана тандоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. А бул ирет талапкерлердин баары эле дурустай көрүнөт.
Деген ой менен бөлүштү. Мелдешке катышкан ар бир адамдын 13 евродон чогулткан акчасы кайрымдуулукка жумшалмакчы. Кытайда секиртмек менен секирүү боюнча дүйнөлүк эки рекорд жаңыртылды. Гуанчжоу шаарында жашаган мектеп окуучусу Цен Сяолин секиртмек боюнча эл аралык таймашка катышып, буга чейинки эки көрсөткүчтү басып өттү. Ал 30 секундта 110 жолу, 3 мүнөттө 548 жолу секирди. Уюштуруучулардын айтымында өспүрүм ушунчалык тез секиргендиктен анын көрсөткүчүн видеодон гана тактоого аргасыз болушкан. Цен Сяолин таймаштагы 29 категориянын 27-синде жеңүүчү деп табылды. Жекшембиде аргентиналыктар бүткүл дүйнөлүк танго күнүн ачык асман алдында белгилешти. Буэнос-Айрестин башкы бульвары Авенида Майо жекшембинин кечинде чоң бий аянтчасына айланып, чогулгандар таң аткыча танго бийлешти. 125 жыл мурун ушул күнү атактуу Латин Америкалык ырчы жана бийчи Карлос Гардель жарык дүйнөгө келген. Анын туулган күнүнүн урматына Аргентинада 13 декабрда танго күнү белгиленет. Ушул күнгө чейин Уругвай менен Аргентина тангону өзүнө таандык деп талашып жүрүшөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын смарттуу тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар баяндарды Азаттыктын интернет сайтынан издеңиздер. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Мына ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.